Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ombudsman jurnalistlərin hələ də həbsdə qalmasından narahatlığını bildirib. Bakıda tikinti şirkətinin rəhbərini dələduzluqda ittiham edib tutublar. Rusiyada jurnalist Politkovskayanın qətli ilə bağlı 4 şəxsə qarşı ittiham irəli sürülüb. Və Litvada sovet və nasist rəmzlərinin nümayiş etdirilməsinə qadağa qoyublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ombudsman jurnalistlərin hələ də həbsdə qalmasından narahatlığını bildirib ətraflı Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda jurnalistlərlə də bağlı problem hələ qalıb. Bu sözləri Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müfəkkil Elmira Süleymanova Ombudsmanların 6-cı Bakı Beynəlxalq Konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə 3 jurnalistin həbsdə olması onları narahat eləyir.
İndi bizim praktiki olaraq 3 nəfər jurnalistimiz məhkumdur. Ümid varıq ki, inşallah burada da hansısa addımlar görüləcək.
Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, ölkədə insan hüquqları ilə bağlı bir çox sahələrdə problemlər mövcuddur. Ona görə də onlar Beynəlxalq konfransı həm də yerli nazirliklərin təmsilçilərini dəvət ediblər ki, mövcud problemlərlə tanış olsunlar. Elmira Süleymanova seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə öz münasibətini açıqlamayıb. Amma bildirib ki, bir ombudsman institutu kimi seçki zamanı hər bir namizədə eyni imkanlar yaradılmasını və hər kəsin seçilmək-seçmə hüququnun tanınmasını istəyirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycan və İran regional enerji şəbəkəsi yaradacaqlar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev məlumat verib. O deyib ki, yeni sistem həm iki ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatına imkan verəcək, həm də birlikdə Avropaya enerji ixracına. İdeya baş tutsa, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiya da bu şəbəkəyə qoşulacaqlar. Nazir deyib ki, hətta Türkmənistan da layihədə iştirakə razıdır.
Yəni ki, bir gün bütün vahid sistemlərimizi, bizim milli sistemlərimizi bir vahid sistemə çevirmək və paralel rejimdə işləmək, bir-birimizə kömək etmək bu şərtlə. Bu ideyadır, bu konsepsiyadır. Ümumiyyətlə, bütün enerji sistemlər, bunlar hamısı bir-birinə bağlı olmalıdır. Və bu şəraitdə ölkələr bir-birinə, hansısa bir çətinliyə düşəndə, onlar bir-birinə kömək edirlər.
Natiq Əliyev. Məsələ bugün İranın enerji naziri Pərviz Fəttahın Bakıdakı danışıqlarında müzakirə olunub. Bakıda Soros fondunun qarşısında texniki nasazlıq üzündən maşın partlayıb, maşının sürücüsü huşunu itirib, amma ilkin yardımdan sonra özünə gəlib. Bakıda tikinti şirkətinin rəhbərini dələduzluqda ittiham eləyib tutublar. İttihama görə gen şirkətinin rəhbəri Elbrus Əliyev ev tikmək adı ilə vətəndaşlardan küllü miqdarda pul yığıb və aradan çıxıb. Şüvəlan, səbail və sahil çimərliklərindən istifadə qadağan olunub. Bu qərar Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Bakının çimərliklərində apardığı monitoring nəticəsində qəbul edilib. Mərkəzin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov ANS-ə deyib ki, həmin çimərliklərdə təmizləyici qurğular yaxşı işləmir, sanitar gigiyenik normalar pozulub, suda xeyli sayda bağırsaq çöpləri var. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiyada jurnalist Politkovskayanın qətli ilə bağlı 4 şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüblər, amma qətlin motivləri barədə heç bir məlumat verilmir. Müstəntiqlər bildiriblər ki, 3 nəfərə qarşı qətildə iştirak ittihamı irəli sürülüb, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin bir əməkdaşına qarşı isə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmək ittihamı. Onlar keçən ilin avqustunda tutulublar və o vaxtdan bəri həbsdədilər. Qətildə günahlandırılanlardan biri Sergey Xacıqurbanov keçmiş polis əməkdaşıdır. İki qardaş Cəbrail və İbrahim Mahmudovlar Çeçenistandan gəliblər. Politkovskaya 2 il qabaq öldürülüb. Litvada sovet və nasist rəmzlərinin nümayiş etdirilməsinə qadağa qoyublar. Parlament bu haqda yeni qanun qəbul edib. Qanuna görə nə oraq çəkici, qızıl ulduzu, nə də svastikanı ictimai toplantılarda nümayiş etdirmək olmaz. Bundan başqa sovet və nasist hərbi geyimlərinə, himnlərinə də qadağa qoyublar. Sovet İttifaqı Litvanı 1940-cı ildə işğal edib, bir il qabaq Hitler Almaniyası ilə müqavilə bağlayandan sonra. Və Əfqanistandakı döyüşlərdə 20 Taliban yaraqlısı və 2 Əfqan əskəri ölüb, bu haqda yerli hökumət məlumat yayıb. Döyüşlər Qəndar şəhəri yaxınlığında gedir, hökumət qüvvələri NATO ilə birgə Talibana qarşı geniş əməliyyat keçirirlər. Bu həftənin əvvəli Qəndar həbsxanasından 500-əcən Talibançı məhbus qaçıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Doktor Ziyan işdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dalalarında, daha doğrusu ümumiyyətlə radio qəbulçularınız vasitəsilə 101.7 FM dalasında. İşdən sonra proqramı başladı. Mərfiziya və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən də internet istifadəçiləri dünyanın istənilən yerində bizim efirimizi, məsələ bu dünya şəbəkəsi vasitəsilə dinləyə bilərlər birbaşa efirdə. Bugünkü işdən sonra da...
Qısaca...
Biz yaxın dəqiqələrdə insan haqları ilə bağlı olaraq müxtəlif reportajlara qulaq asacaq. 18 iyun Milli İnsan Haqları günü, insan haqlarının günüdür. Azərbaycan ərazisində ilk dəfə olaraq birinci qeyd etmə bir mərasimidir, amma bu haqda ətraflı danışaraq. Həmçində İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı olacaq. Biraz əvvəl xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi Azərbaycan və İran regional enerji şəbəkəsi yaradacaqlar. Bunu Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirir. Nə cür perspektivlər bu barədə nə güdülür? Bu haqda bu saatın sonuna yaxın söhbət gedəcək Natiq Cəfərli ilə. Gələn saatda isə biz Azərbaycan bir neçə regionda keçirilən sorğunun monitoringində doğrusu nəticələrini nəzərdən keçirəcək. Burada insanların məlumat alma dərəcəsi nəzərdən keçirilib və yoxlanılıb. Və verilişin sonunda son yarım saatini bugün biz futbola həsr edirik. Artıq əlinə halını almış. Avro 2008-in oyunları ətrafında azarkeşlər üçün azarkeşlər tərəfindən hazırlanan sərbəst zərbə. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Əvvəlcə insan haqları anlayışı barədə, daha doğrusu necə oldu ki, Milli İnsan Haqları Günü Azərbaycanda qeyd olunur və bu haqda nələr deyilir? Ülkər Akif qızının reportajında.
Bugün Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günüdür. Ötən il Prezident İlham Əliyev hər il iyunun 18-nin İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. 2006-cı ilin dekabrında isə Prezident İnsan Hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiqləyib. Bununla da insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədilə Milli Məclis, Məhkəmələr, Baş Prokurorluq və Nazirlər Kabinetinə müəyyən tapşırıqlar və tövsiyələr verilib. Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri deyirlər ki, ən çox hüquqlarını pozan da elə dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır hökumətimiz.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur.
Pozulduğunu hiç söylememiş ama hala da hüquqlar pozulur. Pozulduğunu diyebilmem.
Dövlət idarələri süründürür, gel sabah gel, bir sücün gel. Yani nəsə olmalı iş ondan sonra. Yani tam 100% alma olmalı.
Əksər beynəlxalq hesabatlarda da Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin acınacaqlı olduğu göstərilir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamenti son hesabatında yazırdı ki, hökumətin insan haqları ilə bağlı göstəriciləri zəifdir. Hökumət adamları siyasi motivlə həbs edir. Ədliyyə sistemində korrupsiya, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər qalmaqdadır. Departament bildirirdi ki, keçən il Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti bir az da pisləşib. Dini azlıqlara, qadınlara qarşı zorakılıq davam edir. Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı da deyir ki, vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Vətəndaşların daha çox söz azadlığı, sosial hüquqları, sərbəst toplaşma, sahibkarlıq hüquqları pozulur. Səidə Qocamalı deyir ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı milli fəaliyyət planının qəbulu müsbət halda, amma təəssüf ki, yalnız kağız üzərində qalıb.
Öz masası arxasında Xuzeyn kimi aparan məmurlar ki, insanların hüquqlarını pozurlar, onlara qarşı bir gamədirlər, köbutdurlar. Onlar nəhayət ki, öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni, hansısa bir prezident olmalıdır ki, vətəndaşlar da görsün ki, Azərbaycan hakimiyyəti və öz vətəndaşının hüququnu, öz vətəndaşının aqibətini hər şeydən üstün və yüksək tutur.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, bugün ölkədə insan hüquqları lazımınca təmin olunur. Ölkədə hüququ pozulan insanlar yalnız öz torpaqlarından güclə çıxarılmış məcburi köçkün və qaçqınlardır.
Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunması üçün bütün şərait var. Siyasi iradə ortadadır. İnsanların siyasi mədəniyyəti kifayət qədər yüksəlib, hər bir kəs öz hüquqlarının qorunmasında maraqlıdır.
Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. İnsan haqları barədə bir söhbət davam etdirərkən mən forumu diqqətinizi cəlb edim. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forum Ön Dünya İnsan Hakları Bəyannaməsi müddəalarına Azərbaycanın necə riayət olunur sualı ilə başlayır və dərhal sual verilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı? Mövzunu şərh edə bilərsiniz siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olaraq. Sadiq Həsənov Bakıdan yazır ki, Elmira xanım görüntü xatirinə bəzi işləri yerinə yetirir. Bu vaxta qədər onun insan haqları ilə bağlı ciddi etirazın şahidi olmamışıq. Sadiq Həsənov fikirləridir. Vəfa Cəfərova isə Tbilisi'dən yazır ki, mən şəxsən razı deyiləm. Elmira xanım məndə heç bir etimad doğurmur. İnsanların hüquq pozuntularına göz yumur. Bu Vəfa Cəfərovanın fikirləridir. Gürcüstan paytaxtından. Ülviya İtalyan Verona şəhərindən yazır ki, Elmira xanım, gəlin bu forumda iştirak edin. Virtual da olsa, heç olmasa özünüz özünüzə ombudsmanlıq edin. Bir növ çağırışdır. Ülviya bunu Verona şəhərindən yazır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum hissəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən ombudsman Elmira Süleymanovun fəaliyyətindən razısınızmı sualına cavab verərkən mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azərbaycanda hüquqlar müxtəlif sahələrdə necə güdülür? Əməkdaşımız İlqar Rəsul siyasi hüquqlarına riayət olunması haqqında reportaj hazırlayıb.
Azərbaycanda vətəndaşların siyasi hüquqlarının nə dərəcədə qorunması məsələsi seçkilər öncəsi daha çox müzakirə obyektinə çevrilir. İndi də belədir. Prezident seçkilərinin olan müddət azaldıqca isə bu barədə fikirlər daha çox müşahidə olunur. Əlbəttə ki, məsələyə hərənin öz yanaşması var. Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Bu fikir deyəm ki, siyasi iradə olmayacaqsa nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruc isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır. Zahid Oruc.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi saya bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının qorunmasının indiki vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların qorunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər. Hüquqların pozulmasına mümbit şəraiti bu amildə yaradır.
Biz demiş ki, vətəndaşlarım elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Əlbəttə ki, bunlar ekspert rəyləridir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində söhbət etdiyim vətəndaşların məsələyə münasibəti müxtəlif oldu.
Heç nəsə onu hiss edə bilmir. O hüquqlar necə qorunur, kim tərəfindən qorunur?
Siz vətəndaş olaraq nə deyə bilərsiniz?
Nə deyə bilərəm ki, göz qabağında.
Yəqin ki, olunur, amma bir o qədər yox.
Vətəndaş kimi mən valla problem görmürəm. Yəni ki, bizdə o problem yoxdur. Sadəcə olaraq, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər ki, öz hüquqlarını da tələb eləsinlər.
Demək olar ki, qorunmur heç bir sahədə. Heç bir siyasi hüquq da qorunmur, heç bir şey də qorunmur.
Nə də hiss edirsiniz bax qorunmamaq?
Kifayətdir elə siyasi həyata baxmağa, göndəriş verilişləri, radio, televizora baxmaq kifayət edir ki, görürsən ki, qorunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib, istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur. O, bunu mətbuatda oxuduqlarına, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına, başqa dövlətlərin departamentlərinin açıqlamalarına, eşitdiklərinə və nəhayət gözü qarşısında baş verənlərə əsaslanaraq deyir.
İndi də bu gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad gününü tərənnüm eləməyə. Kubanın səfiri gəlmişdi, sakit, dinc, mədəni oturub lektor qulasırdılar, kimlərə baxırdılar, gəldi polis, dağıtdı, tutdular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Bunlar hansı siyasi hüquqlardır. Nəsə, yaxşı da ölvədiyyədir.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Ədalətli hökumət olmalıdır, hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var. Belə olanda hüquqlar da normal qorunacaq.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu. Azərbaycanda siyasi hüquqlar necə qorunur mövzusunda. Ümumiyyətlə, bu həftə ərzində Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramında hər gün insan haqları ilə bağlı olaraq müxtəlif istiqamətli reportajlar səslənir. Bu, siyasi hüquqların qorunması ilə bağlı olan bir reportajdır. Bugün Bakıda keçirilən 6-cı beynəlxalq konfransda, ombudsmanların konfransında, Ombudsman Elmira Süleymanova qeyd edib ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı problem hələ də qalmaqdadır.
İndi bizim praktiki olaraq 3 nəfər jurnalistimiz məhkumdur. Ümid varıq ki, inşallah burada da hansısa addımlar görüləcək.
Elmira Süleymanova, Ombudsman. Jurnalistlərin mühitində, media sahəsində hüquqlar necə qorunur? Aygün Muradxanlı reportajı.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, iqtidar azad sözə hər zaman sayğı ilə yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Bəxtiyar Sadıqov bu konsepsiya qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda media qurumları və jurnalistlərin qarşılaşdığı maddi və sosial problemlərin çözüləcəyini deyir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalistlərin dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözünü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdilər.
Elçin Şıxlı Beynəlxalq Birliyin Azərbaycan iqtidarından israrla tələb etməsinə baxmayaraq, həbsdəki jurnalistlərin tezliklə azad ediləcəyinə inanmır. O, media ilə bağlı bütün problemlərin məmurların informasiya ilə işləmək bacarığının olmamasından qaynaqlandığını düşünür. Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqələrin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi, belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəşi altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərini görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks arqument olaraq hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqqları belə pozulur.
Normal hökumət zərbə atımlar atmalıdır. Jurnalistlərin öldürülməsi, halların hər birindən bağlı toksitli araşdırma aparmalıdır və buna yol vermiş adamları cəzalandırmalıdır.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarı ölkədə söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmir. O, belə davam edərsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən şikayətlərin kütləvi xarakter alacağını deyir.
Aygün Muradxanın reportajı idi. Bu, media sayəsində Azərbaycanda haqlar necə qorunur insan haqları. Bugün isə kontekst proqramında əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda əmək hüquqları necə qorunur? Tikində çalışan fəhlələrlə müqavilə bağlanırmı və bu səbkidə maraqlı faktları öz reportajında açıqlayacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamdan.
Burada olanlar hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gelir, rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar, Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu Naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriallar hoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evde tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Her akşam saat 8'de Azadlıq Radiosu'nda.
İnsan haqlarla bağlı olaraq reportajın səsləməsini mən davam etdirim. İşdən sonra proqramına qulaq asırsınız Səməd Özəli birlikdə. Yaxın dəqiqələrdə biz Kəbrən Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaq asacağıq. İnsanın öz haqlarını, əgər onları tapdalanırsa, məhkəmə vasitəsilə qorumalıdır. Klassika bunu deyir. Reallıq isə nəyi göstərir? Azərbaycanda məhkəmələrdə vəziyyət nə yerdədir? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Bizə mülkiyyətlər 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Bu qadın Zühra Haşımovadır. Onunla Konstitusiya Məhkəməsinin binasında söhbət edirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət ərizəsi gətirmişdik ki, indidən işini nəzarətə götürsünlər. Şikayət əvvəlki məhkəmə instansiyalarındandır. Deyir, böyük səbir yiyəsiyəm, yoxsa bu illər ərzində məhkəmə yollarını ayaq döyə bilməzdim.
Nəsil məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardaddan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova kimi əlində məhkəmə hökmlərindən, qərarlarından şikayət ərizəsi tutan neçə-neçə adamı yuxarı instansiya məhkəmələrinin qapılarında görmək olar. Rayon məhkəmələrindən şikayəti olanlar apellyasiya məhkəməsinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayətlənənlər Ali Məhkəmənin, buradan da gileylənənlər Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin qapısına yığışır. Şikayətə gələnlər nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Giley güzarları əvvəlki məhkəmələrin çıxardıqları qərarlardandır.
Cəmaati adam yerinə saymırlar. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yoxdur.
Kimsəsiz bir adamım. İçində şalma sözüm var yerimdən.
Bizim hüququmuz saftalanır. Bir hektar pambamız yandırıb var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yazıb var. Ali məhkəmə, Ali məhkəmənin kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Vaxt itir, əsəblər pozulur.
Ədalət yoxdur, öldü.
oldu, 7 çiz açıb.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
İndiki şu zamanda heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmur.
Sonuncu həmsöhbətimin məhkəmələrin müstəqil olmadığı ilə bağlı şikayəti hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil hüquqşünasların bəyanatlarında da əsas xətt kimi keçir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas hüquq mühafizəçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam Əliyevin dediklerini məhkəmə binalarında jurnalistler de görür. Açıq keçirilən məhkəmə proseslərinə giriş azad olsa da, xüsusilə siyasi hadisələrlə bağlı günahlandırılanların və jurnalistlerin işleriyle bağlı keçirilən proseslərdə məhkəmə zallarına girişin heç də azad olmadığı ilə qarşılaşırsan. İçəridə isə məhkəmə nəzarətçilərinin zal doldu, yer yoxdur demələrinin əksini görürsən. 4 il azadlıqdan məhrum edilib həbsə göndərilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsində də belə idi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil hüquq sisteminin olmaması, vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikirlər isə Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir. Bu hesabatlarda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi yerli məhkəmələrin adları göstərilir, hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağrılır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı hakimlər üçün treyninqlər də keçirirlər. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fritz Azərbaycan məhkəmələri haqqında deyib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil. O bildirib ki, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Bunu da Afrik deyib. Məhkəmələrdəki vəziyyət ara sıra hökuməti də narahat eləyir. Prezident çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır. İndi məhkəmə ilə bağlı islahatlardan danışılanda daha çox qəbul olunan qərarlar vurğulanır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də islahatlarla bağlı qanunvericilik bazasının önəmindən daha çox danışır.
Bizim məhkəmə sistemimiz ən müasir Avropa standartlarına uyğun məhkəmələrdir. Məhkəmə hüquq islahatları zamanı da nəinki biz məhkəmə sistemini yaratdıq, eyni zamanda biz qanunvericilik bazamızı da yaratmışıq. Bu qanunları biz beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasının ekspertləri ilə, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə birlikdə hazırlayıb ekspertizadan keçirmişik. Yəni bizim qanunlarımız çox mükəmməl qanunlardır.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyanın əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Əsas məsələ ki, qanun...
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsindən ən çox narahat olanlardan biri də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. O deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması səbəbindən hər gün onlarla şikayət alırlar. Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz saydıqları hakimlərlə bağlı xüsusi tədbirlər də keçirirlər.
Bizə çox müraciət edir. Demək olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. O vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məcəllədə. O məcəllədə yazılıb, o hakim hansı ki, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun yeri qazamatdır. Sülh ve Demokrat İnstitutu tədbir keçirdi. Cənab Nazirə Fikriyet Məmmədova məktub göndərdik. Üç hakimlerin adı çəkdik. Bax, bu hakimleri siz gərək işdən azad eləyəsiniz. Sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir. Şəkillə əlaqədar 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar bu hakimler qanunu pozublar. Bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar. Ancaq afsuslar olsun ki, bugünə kimi cavab almadıq. Gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdü, bu cürdü, bu cürdü.
101.7 FM.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycanda sayılır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatlarında belə deyilir. Korrupsiya göstəricisinə görə Azərbaycan məhkəmələrinin adı xüsusi vurğulanır. Deyilir ki, məhkəmələrdə islahatlar aparılsa da rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i məhkəmələrdən və hakimlərdəndir. Məhkəmələrin asılı olması, korrupsiyalaşmasını hökumət nümayəndələri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, aparılan islahatlar ilə bunların qarşısını almaq üçündür. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov hesab eləyir ki, bu sahədə cəza çıxış yolu deyil.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özü ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə deyir ki, öz işlərindəki nöqsanlara görə hakimlər işdən də çıxarılır. Onlara töhmət verilir.
Məhkəmə şurasının qərarı ilə bir neçə hakimin fəaliyyətinə biz xitam verdik. Ondan sonra yeni təyinatla əlaqədar məhkəmə hüquq şurası bütün hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirdi. Bu hakimlərdən 30 hakim, onların fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edildi və məhkəmə hüquq şurası tərəfindən bir daha tövsiyə olunmadı ki, onlar hakim fəaliyyətini davam etdirsinlər. Və eyni zamanda da bir çox hakimin yol verdiyi nöqsanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub. Belə şey olmamalı. Hakim nədir, onu cəzalandırmaq nədir, bu anlam olmamalıdır. Hakim elə fəaliyyət göstərməlidir ki, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir iradə ola bilməsin.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını da tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və bundan sonra da hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi belə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
İndi məhkəmələrdən narazı qalanların dilindən mən Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağam nidasını da tez-tez eşitmək olur.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə, üst tutmuşam Avropa şurasına ki, mənə bu barədə köməkliyim, bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bir işin icraata alınması, baxılması uzun çəkən proses olsa da Azərbaycan vətəndaşlarının artıq belə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Artıq baxılmış işlər də var. Onların çoxu mülki işlərlə bağlıdır. Baxılmış işlər arasında siyasi işlər də var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmi Naciyevin ədalətsiz mühakimə olunması haqqında Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını qismən təmin edib və o kompensasiya da alıb.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Canoğlu isə 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunanda ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Onun da iddiası təmin olundu və hökumətdən kompensasiya aldı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Azərbaycanda ədalətsiz və qeyri-obyektiv məhkəmə qərarları çıxarıldıqca Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin də burada çıxarılan qərarların da sayı artacaq. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə
baxılması nəticəsində Azərbaycanda işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
İndiyə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 7 işə baxıb. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardıqları qərarlar təsdiq olunmayıb. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı artdıqca həmin işlərə baxmış Azərbaycan hakimlərinin nüfuzu aşağı düşür. Onlara olan inamsızlıq güclənir. Onlar hesab eləyirlər ki, belə hakimlərə qarşı cəza tədbirləri görülməlidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu fikirlərlə razı deyil.
Bu məsələ mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Hakimlərin qərarı ləğv edilsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu hakimin özü öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Hakimin öz fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, bu yol verilməz. Ancaq hər məqrər ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, yoxsa elə mənim qərarım qəbulu təbiidir. Bu qərar qəbul olunmağı bu təbii bir prosesdir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının ləğv olunmasının səbəbini köhnə qanunvericilikdə görür.
Ədalətli məhkəmə hüququ demək olar ki, ən əsas hüquqdur. Bu çox geniş bir anlayışdır. Bütün halları özündə əhatə edən bir xaldır. Ümum Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmış işlərin tam əksəriyyəti keçmiş bizim qanunlarımızla baxılmış işlərdir. Təbiidir, Sovet dövründən qalmış qanunlarımız bugünkü bizim Azərbaycan demokratik cəmiyyət qanunlarına təbiidir ki, uyğun gələ bilməz. Sözsüz ki, bu qərarlar da həmin o səhvlərlə bağlı qəbul olunur. İndi bizim qanunvericimiz daha təkmildir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə gün əvvəl hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli də müraciət edib. Onun müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətini icraata götürməkdən imtina eləməsi ilə bağlıdır. Ənnağı Hacıbəli Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbul olunmayandan sonra əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələrində iddia qaldırmışdı. İddiası qəbul olunmayan hüquqşünasın şikayətini Konstitusiya Məhkəməsi icraata qəbul etməkdən imtina eləyib. Ənnağı Hacıbəyli bunu həm Azərbaycan qanunvericiliyinin, həm də insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycana qarşı başqa bir şikayəti göndərmişdi. Həmin şikayət onun vəkilliyə qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı idi.
Məhkəmə bizim vəsadətlərimiz əhəmiyyətli vəsadətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərimiz...
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmələrin işindən danışanda vəkilliyin problemlərindən danışmamaq olmur. Bu problemləri də daha çox müstəqil vəkillər qaldırırlar. Nəinki dövlətin məhkəmə işlərinə çıxardığı vəkillər.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik? Bu günlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahat keçirmək üçün məhkəmə sistemində birinci növbədə müstəqilliyin təmin etmək lazımdır.
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdən müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bu günlər vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəlib çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşün olması üçün müzakirələrə ehtiyac var.
Peşəkar vəkil institutunun formalaşdırılması çox vacibdir. Peşəkar vəkil məhkəmə perspektivi olmayan işi artıq yerində həll edə bilər vətəndaşdan. Bir məhkəmə hüquq şurasının üzvü kimi mən düşünürəm ki, biz bu məsələləri gərək müzakirə eləyək. Yəni qaldıraq ki, doğrudan buna vəkillik institutunun maddi texniki təminatının artırılması, iqtisadi imkanlarımız var, başqa bir prizmadan yanaşmaq lazımdır. Regionlarda vəkillərin ümumiyyətlə yeri yoxdur əksəriyyətinin. Onlar məhkəmənin binasında əyləşirlər və artıq burdan pozuntu başlayır. Yəni onlar məhkəmə binasında o qeyri-prosessual münasibətlərdən ötürü tam şərait yaranmış olur. Biz bunu müzakirə eləmişik ki, məhkəmələrin artıq ədalət mühakiməsi həyata keçirlər, onların binaları indi təmir olunur, yeniləri tikilir və ola bilər ki, artıq heç onların orada da artıq yeri olmasın. Ona görə indi düşünmək lazım ki, doğrudan vəkillər üçün bir tədbir görülsün. Bu problemlər mən də təsəvvür edirəm ki, var və söz verə bilərəm ki, öz səviyyəmdə bir şuranın üzvü kimi əlbəttə bu məsələni qaldırmalıq. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi, ümumiyyətlə məhkəmə sistemi danışanda biz avtomatik düşünməliyik. Vəkillik bir tərkib hissəsi kimi duymalıyıq və bu bir yad element deyil. Ona bütün dəstəyi vermək lazımdır.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan, məhkumlar təzizxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin, boks deyirlər ona dustaqlar, saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır, bunun məsələ heç bir aidiyyatı yoxdur, sadəcə qrup...
Məhkəmələrdən şikayətlər təkcə hökmlərdən, ədalət prinsipinin pozulmasından deyil, məhkəməyə qədər məhbusun məhkəmə binasındakı xüsusi yerdə saxlanması da şikayətlərin biri. 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə danışır ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər o da başqa məhbuslar kimi olmazın əziyyətləri görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Təsəvvür eləyin ki, orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan dustaq gətirilir. Orada 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandallı aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar da hər dəfə şikayətlənəndə hakimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, bununla bağlı olaraq çoxsaylı şikayətlər gəlir və bu məsələ köklü həll olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bunlar da həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Azərbaycan məhkəmələrindəki islahatlardan danışılanda son vaxtlar hakimliklə bağlı keçirilən imtahanlar xüsusi vurğulanır. Rəsmilər deyirlər ki, bu seçim Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərəcək. Bu proses 2005-ci ildən başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 704 nəfər hakimliyə namizəddən 102 nəfəri test üsulu ilə yazılı və şifahi imtahanlardan uğurla keçib. Ancaq bu imtahanda iştirak edən bütün hüquqşünaslar belə düşünmür.
Cəmi 223 nəfər testin birinci mərhələsindən keçə bildi. Yəni 60 vətəhat çox bal topladı. Onların içərisində biri də mən idim ki, mən həmin imtahanda 86 bal toplamışdım və 4-cü nəticəni göstərmişdim.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da hakimliklə bağlı keçirilən test imtahanlarında bir neçə dəfə iştirak edib. 2005-ci ildən başlayaraq bir neçə mərhələni adlasa da sonrakı mərhələlərdən keçməyib. Bu, sonrakı illərdə də təkrar olunub.
Üçüncü mərhələdə, yəni şifahi imtahan mərhələsində isə müşahidəçilərin dediklərinə görə, yəni biz ən yüksək səviyyəli cavab vermişik, lakin bizi növbəti mərhələyə buraxmadılar. Sonra 2006-cı ildə yenidən sənədlər toplanmağa başladım. Yeni mərhələdə yenidən iştirak etdim, öz sənədlərimi təqdim elədim, testin birinci mərhələsi keçirdi və bu mərhələdə mən 87 bal toplayaraq ümumi nəticədə 4-cü yeri tutdum. Bundan sonra ikinci mərhələ oldu, yüksək nəticə göstərdim. 2007-ci ilin iyul ayının 30-undan başlayaraq növbəti mərhələ, ikinci mərhələdə inşa imtahan anında iştirak edən 188 nəfər keçmiş şəxslər üzrə kifayət imtahan mərhələsi keçirildi. Və bu imtahanda da mən ən yüksək cavab verməyimə baxmayaraq növbəti mərhələyə keçmədim. Və bizim araşdırmalarımız nəticəsində biz müəyyən etdik ki, istər birinci test imtahanı zamanı 68 nəfərin içərisində kəsilmiş 12 nəfərdən, ikinci test imtahanında iştirak edən həmin 12 nəfərdən 8 nəfəri yenidən 3-cü mərhələyə gəlib çıxmışdılar və həmin 8 nəfəri yenidən kifayət mərhələdə növbəti mərhələyə buraxmamışdılar. Və belə biz nəticəyə gəldik ki, bunlarda xüsusi siyahı var və həmin siyahı üzrə namizədlər seçilirlər. Yəni bu imtahanlar formal xarakter daşıyır.
Hüquqşünas deyir ki, əslində növbəti mərhələlərdən biri olan şifahi mərhələ tapışılmayan hüquqşünaslar üçün bir maneədir. Ancaq bu iddianı məhkəmə hüquq şurasında qəbul eləmirlər. Bu il Azərbaycan Məhkəməsi 85 illiyini qeyd edir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu qocaman orqanın çox vaxt ədalətsiz, qeyri-müdrik qərar çıxarmasının çox səbəbləri var. Köhnə sovet ideologiyasından tutmuş, indiki korrupsiyalaşmış cəmiyyətin eybəcərliklərinə qədər çox səbəbləri. Onu da deyirlər ki, bəlkə keçmişlə daxil olmaqla 85 yaşı qeyd eləməkdənsə yeni, heç kimi süründürməyən, hansısa amilləri deyil, Pemidanın əsl həqiqət tərəzisini əsas götürən, ona uyğun qərar çıxaran, günahsızı yox, rüşvət ala-ala sahibsizin haqqını yeyəni həbsə göndərən məhkəmənin bir yaşına başlanılsın. Onda 22 ildir məhkəmə yollarına ayaq döyən Zöhrə Haşımova üçün də hər şey keçmişdə qalar.
Şəbiran Dilavərlinin reportajı idi bu. Azərbaycanda məhkəmələrdə olan vəziyyətlə bağlı olan reportajda insan haqlarının məsələ qorunması olan instansiyalarda vəziyyət necə olduğu əks olunurdu. Bugün Azərbaycan ərazisində Milli İnsan Haqları günü qeyd olunur 18 iyun tarixində. Və bir müddət əvvəl Ombudsman Elmirə Süleymanova deyirdi ki, ona şikayətlər ən çox sosial hüquqların pozulması, ünvanlı sosial yardımın alınmasındakı çətinliklərdən gəlir. Ən çox bundan ibarətdir. Nəzər alaraq ki, bu sahə daha çox, yəni aydın məsələ ki, sosial sahə siyasətlə bağlı olsa, amma daha çox iqtisadi sahə ilə bağlıdır. Studiyamızın qonağı İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərliyə sualım, birinci sualım elə bu olacaq. Natiq bəy, birincisi xoş gəlmiş studiyamıza. Və mən sualı sizə verim. Elmira xanım nəzərdə tutan məsələ, ombudsman dediyi məsələ ki, şikayətlər ancaq sosial hüquqların pozulmasından ibarətdir. Nədən sizcə bu belədir?
Bilirsiniz, bu sosial hüquqların pozulması səbəb deyil, nəticədir. Bu səbəbi isə ölkədə ümumiyyətlə siyasi, iqtisadi hüquqların və azadlıqların məhdud olması, əsasən də məhkəmə orqanlarında baş verən proseslər, bayaqki reportajda da biz bunu gördük. Yəni, vətəndaşların öz hüquqlarını ən ali instansiya olan məhkəmələrdə qoruya bilməməsindən irəli gəlir. Öz hüquqlarının bilməməsindən irəli gəlir və iqtisadi hüquqların və sosial hüquqların pozulmasının son dövrdə çox belə sürətlə artan bir tendensiya peyda olub. Dövlət əhəmiyyətli yol və obyektlərin tikintisi adı altında bir çox yerlərdə, şəhərdə tikintilər aparılır, yollar çəkilir və insanlara məxsus olan şəxsi mülkiyyətdə olan obyektlərin, evlərin sökülməsində və onlara kompensasiyaların verilməməsində və gecikdirilməsində, hətta bəzən onları da əllərində olan sənədlərin qeyri-qanuni elan edilib, heç bir kompensasiyaların verilməməsi tendensiyası yaranıb. Bu təzə aeroport yolunun çəkilisində də bu baş verdi. İndi Babək prospektinin genişləndirilməsi gedir. Bir neçə gündür orada da yaxın tanışlardan və ümumiyyətlə mətbuatdan gedən məlumatlardan da bu
Nobel prospekt.
Bəli, Nobel prospektində də bəli, obyektlərin sökülməsi və obyektlərin bu da bir növ insanların sosial və iqtisadi hüquqlarının qorunmamasına dəlalət eləyir və bunun da yenə deyirəm, bu nəticədir. Bu, Azərbaycanın bugünkü günündə gəldiyi nəticədir. Səbəb isə, genel olaraq səbəb isə iqtisadi və siyasi azadlıqlarının çox məhdud şəkildə olması və insanların öz azadlıqlarının ya qoruya bilməməsi və ya qorumaq istəməməsindən irəli gəlir.
Vaxtı ilə əvvəlki prezident mərhum Heydər Əliyevlə sahibkarların görüşləri keçirdi və onlar müntəzəm olaraq şikayət edirdilər ki, onların hüquqları tapdalınır. İndiki vəziyyəti necə müşahidə edirsiniz? Sahibkarların mühitində, yəni onların hüquqları qorunurmu və nə dərəcədə Azərbaycanda?
Bilirsiniz, o çox maraqlı bir praktika idi. Doğrudan da mərhum prezident Heydər Əliyev bir neçə dəfə belə görüş keçirdi və orada əgər yadınızdadırsa, əsas şikayət vergi orqanlarından, gömrük orqanlarından olurdu. Amma bugünkü gündə bu orqanlar biraz kölgədə qalıb demək olar ki, əsasən icra strukturları önə çıxıb və əsasən də insanların şəxsi mülkiyyət hüququ getdikcə daha artıq tapdalanmağa başlayır və Respublika miqyasında çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərə alaraq infrastruktur layihələrindən söhbət gedir və tamamilə doğal olaraq da bəzi insanların həm rayon yerlərində yaşayan torpaq sahələri müəyyən obyektlərin tikintisinə düşür, şəhərdə tikili obyektlər, hazır obyektlər bu zonaya düşdüyünə görə sökülür və heç bir təzəlikcə qanuna dəyişiklik edildi keçən ilin axırlarında və bu il parlament bunu təsdiq elədi. Prezidentin imzası ilə sonra da qüvvəyə mindi ki, əvvəl məhkəmə həll olunurdu və məhkəmədə həll olunurdu bu problemlər. İndi isə icra strukturlarına özlərinə səlahiyyət verilib ki, həm obyektlərin qiymətləndirilməsində iştirak eləsinlər, yəni özləri qiymət qolsunlar və 200 gün müddətində bu söküntünü həyata keçirdir. Vətəndaşın cəmi 200 gün vaxtı var ki, özü, vətəndaş özü məhkəməyə müraciət eləsin, əgər verilən, qoyulan qiymətlər razı deyilsə, hüquqlarının pozulmasını təsbit etmək istəyirsə, bu müddət ərzində özü vətəndaş məhkəməyə verib və məhkəmədə öz haqlı olduğunu sübut eləməlidir. Çox absurd səslənir, çünki sökən dövlət hökumətdir, yəni icra strukturudursa obyektdir. Məhkəməyə də onlar müraciət eləyib, məhkəmə yolu ilə, hətta Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da bu təsbit olunub ki, şəxsi mülkiyyət hüququndan məhrum etmə səlahiyyəti ancaq Azərbaycanda məhkəmələrə verilmişdi. Bir növ, hətta yadınızdadırsa, bu qanuna dəyişikliklər qəbul olunanda bəzi deputatlar və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bunun konstitusiya zidd olduğu haqqında bəyanatlar verdilər məhkəmələrə, konstitusiya məhkəməsinə hətta müraciət eləmək istədilər. Çox təəssüf ki, axıracan gedilmədi, bu proses getmədi və konstitusiya məhkəməsinə müraciət olunmadı. Amma məntiqi olaraq, mən hüquqşünas olmasam da, məntiqi olaraq və bəzi qanunları oxuyaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, doğrudan da konstitusiya zidd atılmış addımdır. Çünki şəxsi mülkiyyətin məhrum olunması ancaq məhkəmə yolu ilə həyata keçilməlidir. Amma təzə qanunvericilikdə olan dəyişikliklərə görə icra strukturları həm qiymət qoyma prosesində, həm də sökülmə prosesində son söz sahibidirlər. Bu, əlbəttə ki, həm iqtisadi və həm sosial hüquqların çox kobud şəkildə pozulmasına gətirib çıxarır. Son dövrlərdə də bu tendensiya çox sürətlə artır. Həddindən artıq böyük sürətlə artır və çox böyük narazıçılıqlar yaranır. Şəxsi mülkiyyətin toxunulmamazlığı ümumiyyətlə iqtisadiyyatın əsasıdır, beynidir, sütunudur, bu onurğa sütunudur ki, hər şey onun üzərində qurulur. Əgər biznesmenlər, bizneslə məşğul olmaq istəyən şəxslərin şəxsi mülkiyyət hüququ çox asanlıqla əllərindən alınırsa, təbii olaraq Azərbaycanda investisiya mühiti də korlanacaq, Azərbaycanda iqtisadiyyata kapital qoyuluşu, investisiya artımı prosesi də ləngiyəcək və ümumiyyətlə iqtisadiyyata bir narazıçılıq, iqtisadiyyata bir inamsızlıq gələcək ki, biznesmenlər öz şəxsi vəsaitlərini Azərbaycandan çıxardaraq, Qazaxıstanda, Rusiyada və Avropa ölkələrində bu tendensiya yerinə düşür, onu da deyim ki, bu tendensiya getdikcə daha sürətli artır. Azərbaycanda iş görən bəzi firmalar Azərbaycanda bu vəziyyəti görərək öz kapitallarını xaricə çıxardırlar. Qazaxıstana, Rusiyaya, Türkiyəyə çox böyük sürətlə kapital axını baş verir. Və bu da hamısı sosial, iqtisadi və hüquqi, siyasi hətta hüquqların qorunmaması fonunda baş verən proseslərdir. Yəni, nəticə budur, amma səbəbi isə bu hüquqların qorunmamasıdır.
Aydındım. Ümumiyyətlə, bu insan hüquqlarına bağlı olaraq da bir reportaj bu gün Aygün Muradxanlıdan olacaq kontekst proqramında. Ki seçki ilində vəziyyət ümumiyyətlə dəyişibmi? Azərbaycanda daha çox hansı sahələrdə insan haqları pozulur? Beynəlxalq prizmadan necə görünür? Bu barədə kontekst proqramında söhbət açılacaq. Amma studiyamızın qonağı İqtisadçı Bloqlər Mərkəzinin rəhbəri Nadiq Cəfərli Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadi dünyasından, dünyadan olan xəbərlərdən bugün cəlb edici bir məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və İran regional enerji şəbəkəsini yaradacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev məlumat verib və o nə ilə bunu əsaslandırır, təklif edirəm onun dediklərinə qulaq asaq.
Yəni ki, bugün bütün vahid sistemlərimizi, bizim milli sistemlərimizi bir vahid sistemə çevirmək və paralel rejimdə işləmək, bir-birimizə kömək etmək bu şərtlə. Bu ideyadır, bu konsepsiyadır. Ümumiyyətlə, bütün enerji sistemlər, bunlar hamısı bir-birinə bağlı olmalıdır. Və bu şəraitdə ölkələr bir-birinə, hansısa bir çətinliyə düşəndə, onlar bir-birinə kömək edirlər.
Natiq Əliyev, ideya baş tutsa, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyada bu şəbəkəyə qoşulacaqlar. Nazir deyib ki, Sənaye və Energetika Naziri deyib ki, hətta Türkmənistan da bu layihədə iştiraka razıdır. Yəni, qısaca bununla ibarətdir. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Natiq bəy, necə qiymətləndirirsiniz və dəyərləndirməniz nədən ibarət olacaq bu prosesin?
Bilirsiniz, hörmətli cənab nazir də çıxışında qeyd elədi ki, bu konsepsiya olaraq irəli sürülmüşdür və bunun həyata keçirilməsi üçün bir çox böyük işlər, infrastruktur dəyişiklikləri baş verməlidir. Ümumiyyətlə, həm də ki, müəyyən dərəcədə siyasi çalarların mane olacağı, gələcəkdə bu ideyaya mane olacağı da çox asan başa gəlməyəcəyi də görsənir. Amma bir ideya olaraq, bir gələcəyə baxış olaraq, mən elə gəlir ki, çox düzgün atılmış addımdır ki, çünki energetik sistem elə Avropanı götürsək, demək olar ki, bütün Avropa məkanı bir-biri ilə çox sıx bağlıdır bu barədə. Yəni, ölkələrdə enerji mübadiləsi, ölkələrin bir enerji sistemində, böyük bir qlobal sistemdə birləşməsi prosesi gedir və bu çox normal, doğal olan bir prosesdir. Amma gələcəkdə bu Azərbaycanda onu da nəzərə alaraq ki, İran, Rusiya, Türkiyə və Türkmənistan, Gürcüstan hətta bir-birləri ilə problemləri yaşayan, məsələn, Gürcistan, Rusiya ilə problemləri, müəyyən problemləri var. Yəni burada siyasi problemlər, siyasi çalarlar bu proyektin həyata keçirilməsinə mane olmasa, gələcəkdə mənə elə gəlir ki, bunun müəyyən effekti olacaq. Amma bir şey də nəzər almaq lazımdır ki, bu ölkələrin özlərində enerjinin alınması, yəni maya dəyəri çox müxtəlifdir. Yəni İranda demək olar ki çox ucuz başa gəlir. İranda elektrik enerjisi çox ucuzdur, həddindən artıq ucuzdur. Azərbaycanda, Gürcüstanda demək olar ki eyni qiymətədir. Və Rusiyada bizdən biraz ucuzdur. Yəni bu qiymət tənzimlənməsi, enerji də bir-birlərinə hansı balans, hansı qiymətləndirmə və hansı yolla bu mübadilə baş verəcək, hansı münasibətlər yaranacaq? Bunlar hamısı texniki və iqtisadi məsələlər, çox böyük texniki və iqtisadi məsələlər olduğu üçün mənə elə gəlir ki, gələcəkdə müəyyən siyasi proseslər buna mane olmasa, həyata keçirilə bilsə, çox lazımlı və çox önəmli bir proyekt olardı bütün region üçün. Regionun enerji infrastrukturunun genişləndirilməsi üçün, ümumiyyətlə problemlərin gələcəkdə yaranmaması üçün bir genel plan olaraq normal bir baxıram. Amma yenə deyirəm ki, həyata keçirilməsində müəyyən suallar doğur. Həyata keçirilməsində müəyyən suallar doğur. Bu əsasən də siyasi çalarlarla bağlı olan
suallar. Bu əsasən siyasi suallar nədən ibarətdir? Yəni burada qərbin müqavimətini nəzər tutursunuz ki, İran məsələyə qarşı.
Bəli, burada çox məsələlər ola bilər ki, məsələn, Gürcüstanla Rusiyanın olan problemlər. Əgər bu qlobal setə qoşulursa bütün bu ölkələr, Gürcüstana enerji təhlükəsizliyi, yəni elektrik enerjisinin alınması, ümumiyyətlə enerji təhlükəsizliyinə Rusiyanın rolu nədən ibarət olacaq? Rusiya burdan bir Gürcüstana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəkmi, etməyəcəkmi? Azərbaycanın bu regional layihə olduğuna görə gələcəkdə Ermənistanın da bura qoşulması, əgər Rusiya qoşulacaqsa, İran qoşulacaqsa, Ermənistanın da bura qoşulma məsələsi ortalığa çıxacaq. Azərbaycan buna necə reaksiya göstərəcək? Azərbaycan Ermənistanla bu ortamda bir əlaqə yaratmaq istəyəcək mi, istəməyəcək mi? Əlbəttə ki, torpaqlar işğal altındadırsa heç bir iqtisadi əlaqələrdən söhbət gedə bilməz. Yəni sözümün canı odur ki, siyasi çalarlar olmasa, gələcək nöqteyi nəzərindən, gələcək bir proyekt nöqteyi nəzərindən çox maraqlı bir proyektdir. Amma mənə elə gəlir ki, siyasi çalarlar bunun həyata keçirilməsinə çox böyük maneələr törədəcək. Aynen. Bu yaxın gələcəkdə.
Amma hər halda real layihə özü real görünür.
Bəli, yəni, çox maraqlı bir layihə kimi. Avropa modelidir bu əslində qalsa. Avropa, bayaq qeyd etdiyim kimi, Avropanın bir çox dövlətləri bir-biri ilə çox sıx enerji mübadiləsi həyata keçirirlər və bu da onların fasiləsiz və normal keyfiyyətli enerji ilə təchiz olunmasında çox önəmli rol oynayır. Bizim regionda da bu, hələ də ki, bizim ölkələrin hamısında demək olar ki, bu problemdir. Yəni, Azərbaycanın özündə də, Gürcüstanda da, Ermənistanda da doğrudan da enerji ilə bağlı problemlər var, müəyyən problemlər var. Bizim kənd və rayon yerlərimizdə daha çoxdur bu problemlər. Və gələcək nöqteyi nəzərindən, keyfiyyətli, stabil elektrik enerjisi, ümumiyyətlə enerji mübadiləsi nöqteyi nəzərindən çox maraqlı proyektdir. Yenə qeyd edirəm ki, siyasi çalarlar yəqin ki, buna yaxın gələcəkdə mane olacaq həyata keçirilməsinə.
Minnətdaram Natiq bəy, təşəkkürlər. Bunuza görə Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı idi. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Biz iki məqamda danışdıq. Azərbaycanda iqtisadi haqların qorunması haqda və Azərbaycan-İran qaz əməkdaşlığı haqda da söhbətləşdik. Dalğan dəyişmək.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbdə iyunun 6-sından ayın sonuna dək hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bugün 7-nin yarısında sərbəst zərbədə biz dünən C qrupunda, Avropa çempionatında keçirilən C qrupunun oyunları haqda danışacaq və bugün D qrupunda artıq qrup mərhələsi bugün bitir. Bu qitə yarışında bu haqda danışacaq. Babək Bəkir özünü çatdıracaq studiyaya, əməkdaşımız mən Dr. Ziya və studiyamızın dəvətli belə deyək, qonağı. Bu Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu olacaq. O da futbol azarkeşidir və daha çox Türkiyə yumasının azarkeşliyidir. Yəni, ikisində açıqca əvvəlcədən sizə məlumatı açıqlayım. Amma hər halda 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsi ilə bu əlaqə vasitələrimizdir. Birbaşa efir zamanı siz də öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Nənsi qrupunda Hollandiya, Rumuniya, İtaliya, Fransa oyunları keçirilib. Bugün İspaniya, Yunanistan və əsas məsələ Rusiya, İsveç oyunu keçirəcək və məhz bu sonuncu oyunda D qrupundan İspaniyadan sonra ikinci yer tutacaq komanda adı bəlli olacaq. Belə, təxmin bir dəqiqədən sonra xəbərlər Azadlıq Radio Səfirində. Xəbərlərdə dərhal sonra biz monitoringin nənəçilərini nəzərdən keçirəcək və gələn saatda dediyim kimi sərbəst zərbə layihəsi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.